contexte régional tendu par le conflit en Ukraine.
Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tosali kokoba na kati ya Bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salite eyaka apres accouchement moko esalami na pasi et dure longtemps.
Et ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement y a pas si ndenge ni.
Accouchement moko, dissocié au tobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonyo, ça va comprendre, nga accouchement moko difficile. Et en tobi, accouchement difficile. Et puis, on hésite et bélé avant que moi si. Abota.
Donc accouchement moko kobota moko ya pasi pe zui mwangonga ebele.
Zui mwangonga ebele et puis il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esalami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke eza n'importe qui te oyo akoki ko diriger accouchement oyo akoki ko zwa décision ke mwasi oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tango toko aborde problème ya prévention. Na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko evite survenir ya maladi oyo tobengi yango koma drame psychologique na traumatique chez la femme. Puisque ce n'est pas ndenge tolobi ke eza maladi eya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais il y a une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi ntango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age se epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalamaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo oyo ekutana na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatou Makala la Almasi tokutani mokolo mwalobi.